Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Java vývojáře Michala Šika. Michale, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj.
Já jsem tě představil takhle krátce, Java vývojář, ale myslím, že říct to pouze takhle ve tvém případě je málo. Totiž ty jsi začínal v roce 2008 v IT jako databázový vývojář, ale později si přešel právě do Javy. Tam nejen, že jsi dostal teda na úroveň seniorního vývojáře, ale střídavě si dělal i team leada, to znamená mimo jiný člověka, co i sám nabíral lidi do týmu, a taky aplikačního architekta. Většinu kariéry se zvěnoval, řekněme, banking projektům, pracoval si ve finančních institucích, teď momentálně ale vyvíjíš na online supermarketu Rohlík.cz. Ty dneska přicházíš s příběhem, který jsem pochopil je možná směrovaný více do začátku kariéry, ale dost dobře to může být i pro lidi, co jsou v IT už třeba řadu let. Nese název, i když víc pracujete a děláte přesčasy, neznamená to, že se víc učíte a víc umíte. Docela vystižný název. Jaká osobní zkušenost tě vedla k tomu, aby sdílel právě tohle téma?
Máš pravdu, sahá to spíš do těch začátků, kdy vlastně já jsem začínal teda opravdu jako databázový vývojář, což bylo ještě u vysoké školy. Zároveň já jsem ještě na vysoké škole stál u začátku takového startupu, kdy vlastně s bráchou jsme šli do takového projektíku ještě s pár lidma. Takže já jsem vlastně už na vysoké škole dělal jak databázový vývojář, tak ještě vlastní startup, nebo skoro vlastní. A po vysoké škole já jsem si jako zjistil, že vlastně mi to nestačí, že bych potřeboval se od někoho něco učit, protože jak ten databázový vývojář, to jsem dělal s jedním člověkem, jenom dalším, a ten druhý projekt jsem dělal jenom s bráchou, tak od bráchy člověk se nic nenaučí, že jo? I když jako brácha je starší a zkušenější, tak kdo by poslouchal bráchu? Takže jsem potřeboval někde kole vedle sebe někoho seniornějšího, od koho se může něco učit a abych dělal něco jako trošku pořádnějšího. Tak jsem nastoupil do konzultační firmy a tam mě umístila teda do jednoho finančního domu tady v České republice a tam jsem začal pracovat. Byla nás tam spousta kluků po škole, všichni takový jako, že do toho prostě skočí po hlavě a budou makat a firma to ocení, jak to bude prostě skvělý, tak jsme tam všichni trávili týdně klidně 50 hodin, 60, víkendy, když byly potřeba, tak jsme tam prostě trávili mládí. A k tomu já jsem ale doma pořád po večerech toho databázy vývojářů už jsem nedělal, ale ještě jsem dělal furt ten startup, takže já jsem k tomu dělal ještě třeba 20-30 hodin týdně tu vlastní firmu, takže můj pracovní týden byl klidně jako 70, 80, 90 hodin, úplně v pohodě. Ku podivu, zázrakem jsem nevyhořel, to beru jako zázrak.
A promiň, tolikhle počet hodin jako týdně si fungoval, jak dlouho třeba pro představu zhruba?
Ve výsledku asi přes 3 roky.
Tyjo, tak to se teda taky divím, že jsi nevyhořel.
Mě to jako bavilo, ono, když to člověka baví, tak jako nevyhoří, ale jako bylo to dost náročný. No ale stalo se, jak to byla konzultační firma, že já jsem zhruba po roce a půl přišel, že bych chtěl dostat přidáno, že jo, to člověk tak jako chodí, když je zaměstnán, tak každý rok si jde prostě pro přidání, protože to jsem byl klasický zaměstnanec. No a tehdy mi tam řekli, že bohužel to nepůjde jen tak, protože ta firma měla vypracovaný kariérní řád a podle toho řádu se museli splnit nějaké podmínky. A ty podmínky byly nastudovat nějakou literaturu, tam bylo nevím kolik knížek, asi 3 nebo 5 knížek, nějaký časopisy přečíst odborný, vypracovat nějakou prezentaci a ještě něco dalšího. No a ale já jsem jako na to neměl čas, že to dělat, protože to bylo nad rámec projektu. Já jsem to bral jako vlastně hroznou takovou jako vlastně jakoby zradu, že jak si to jako ta firma může dovolit, že já vlastně tam trávím tolik hodin navíc a teď mám ještě dělat navíc proti tomu navíc, abych dostal jako teda přidáno, že to přece není normální, no. Ale jako výpověď jsem dávat nechtěl, tak dobrý, tak jsem to zkousnul, nějak jsem to jako udělal v pohodě a jelo se dál. A dál jsem zase jel tady tím stylem startup firma, dobrý. A po dalším asi roce a půl přišel jeden můj jako kamarád, že začíná v jiném finančním domě projekt úplně od nuly, prostě na zelený louce, což se zase tak často nestává. Tak jsem tam začal na pohovor, jen tak pro legraci, a nabídli i jako zase trošku lepší finanční hodnocení, plus ten projekt vypadal opravdu, opravdu zajímavě. No ale jako výpověď jsem furt dávat ještě nechtěl v té konzultační firmě, myslel jsem si, že se tam učím spoustu věcí, tak jsem šel, že bych chtěl dostat dorovnaný ten plat. No a oni mi řekli, že to bohužel nejde, že i když mám tu protinabídku, že by to šlo, ale musím znova postoupit v tom kariérním řádu a musím znova přečíst literaturu, znova něco vypracovat a spoustu dalších úkolů. Tak já jsem nad tím doma seděl, díval jsem se a říkal jsem si, ale teď já to budu dělat třeba rok tady ty věci. Já jako na to nemám čas prostě, kdy to dělat. Já jsem měl ještě nějaký jako soukromý život samozřejmě, jo? Prostě v noci jsem chtěl spát třeba, tak. Takže nebylo kdy. No tak jako jsem si to spočítal a dal jsem prostě jednoduše výpověď a šel jsem na ten nový projekt. No a teď jako jsem nastoupil na ten projekt. A do té doby jsem byl v týmu, kde tam byl jako ještě klasický vodopád, nebo ne úplně klasický, ale byl to prostě vodopád a bylo tam asi 30 vývojářů na ten projekt. No a já jsem byl jenom jedna, řekněme, lopata, která tam prostě házela jako hlínu z jedné hromady na druhou. No a teď jsem byl na novém projektu, kde jsme byli ze začátku dva, později tři. A my jsme to měli postavit. My jsme měli postavit aplikaci prostě pro banku, která ale měla sloužit pro 100 000 až nějaký milion lidí a měla se používat jako každý den. A teď jak to uděláš, že? Protože ty to musíš navrhnout. A teď já jsem sice tou dobou už měl jako let zkušenosti, 3 roky z konzultačky, plus předtím už jako x let jako databázový vývojář, ale já jsem vlastně vůbec nevěděl, co mám dělat. A teď to tam prostě najednou jako padlo a teď ty, co budem dělat, jo? Tak jsme začali jako hledat, že jo, prostě co s tím uděláme. Nějak jsme to samozřejmě museli začít něco dodávat, protože tam byly termíny, které byly jasně daný biznisem, tak jsme tam začali něco jako vyvíjet a trošku jsme se v tom tak jako plácali, že jo, prostě.
No. Takže to znamená, jako narážíš na to, že, nebo znova se vracím k tomu názvu, že si prostě jako makal jako šroub takhle strašně dlouho, takhle jako strašně přes časy, ale v podstatě asi tím, že si teda... Nechci říkat, že jsi jako pracoval na stejné věci stejným postupem, ale do jisté míry asi jo, tak tím, že to takhle jako vyvíjel v čase a neučil ses, jakkoliv to pojmeme, prostě kurzy, knížky, další rozvoj, workshopy, tím, že to jako nedělal, tak si vlastně stál v úzovkách jako na místě a nenaučil ses extra tak nic novýho teda. A pak to dospělo do toho, že jste nevěděli kudy kam.
Ano, říkáš to naprosto přesně. On si člověk, jak je mladý, tak si myslí, jak tam prostě bouchá ty přes časy a odbavuješ bugy. Tam prostě bylo strašných bugů, jak to byl vodopád, tak prostě jsem si myslel, jak tím, že odbavím víc bugů než všichni ostatní, jak jsem prostě jako skvělej, jo. Ale odbavit bugy, jako naučit tě to trošku přemýšlet nějakým analytickým způsobem, že se hrabeš v 10 let starým kódu a najdeš tam prostě bug, tak dobrý, ale jako k čemu ti to je, jo. To samé, že prostě vystavuješ tam nějaký APIčka, jo, ve výsledku tvoje první APIčko, co vystavíš, je úplně stejný jako tvoje 150. APIčko, jo. Jako píšeš ho třeba trošku rychlejc, ale výsledku se nic nového nenaučíš, jo, je to furt to samý do kolečka.
No to je podobná analogie k tomu, čemu se samozřejmě jako věnuju já, to znamená doporučování nejenom vývojářů na projekty a do firm, a to je přesně ono, jo, prostě když se člověk podívá s tou firmou potom na vývojáře, který teď úplně plácnu, prostě vyvíjí jako 8 let, a dělá, nevím, ve dvou firmách a potom tady máš vývojáře, který dělá 3 roky a dělá jako v jiných firmách a i třeba častěji jako mění projekty a tak dále, tak chci jenom jako pojednat o tom, že ty roky zkrátka nutně neznamenají zkušenosti, jo? Že prostě člověk, asi to víš jako z praxe líp než já, člověk, co 3-4 roky vyvíjí, prostě může člověka, co vyvíjí 20 let, dejme tomu, jako strčit do kapsy svým způsobem, takže...
Ano, říkáš to naprosto přesně. Je to no, i ta zkušenost, co tak jako vídám z pohovoru a tak.
No a to znamená, ten tvůj bod sebereflexe, nebo jak to jako nazvat, byla vlastně ten reálný přechod na ten nový projekt a vlastně ten střed srátu, že jste jako nevěděli kudy kam.
Vlastně ano, taková prostě naražení do zdi, jo, prostě teď. Co teď bude, že jo.
Takže, no a co následovalo, nebo co bylo? Musel si máknout a musel se teda to naučit.
No ano, já jsem jako tou dobou už přestal dělat ten svůj startup nebo s tím bráchou, protože brácha teda v tom pokračuje, ta firma do dneška existuje a prosperuje, ale mě už to tou dobou přestalo nějak jako bavit, takže mě se tam uvolnila naštěstí dost jako hodin, když to tak vezmu. A plus kolega, se kterým jsme byli právě na tom novém projektu, tak narazil narazil na videa, ale on tady knížka Clean Code od Robert C. Martina a tady ten pán je jako jeden ze zakladatelů vůbec Agileu a je to jako veliká postava jako pro IT. A on těch knížek napsal i víc, napsal i Clean Architecture a my jsme se k těm knížkám dostali naštěstí ještě docela zavčasu v tom projektu. A začali jsme ty pravidla, co on tam jako definuje, pro právě kvalitní projekt, který by měl dlouhodobě být kvalitní, tak my jsme to podle toho začali dělat. Hmm. A v době, kdy ještě tam toho kódu nebylo dost, jako moc, kdy tam nebylo moc lidí, a na základě toho jsme to postavili, naštěstí.
Ono to dneska možná může ta knížka znít jako sci-fi, jo, ale musíme si přiznat, že se bojíme v roce někdy kolem 20, jo, čili dneska neříkám, že prostě předtím nebyly jiné možnosti než jako knížky, samozřejmě, že byly, ale prostě dneska jako ten rozdíl 10 let je docela jako markantní, bych jako řekl v tom, jak získáváme ty informace a kde se učíme ten content na tu práci, jo. Přemýšlím, co bys teda doporučil lidem, který, znovu narážím na ten bod tý sebereflexe, jo, v tom případě si prostě změnil kariéru, to tě jakoby potom trklo. Co bys doporučil lidem, který jako to třeba poslouchají a říkají si doprčit, tak to je asi vlastně jako pravda, ty taky jako vlastně dělám rok, dva, tři, pět, prostě jako podobné věci a moc nový jsem se jako nenaučil. Co těmhle těm lidem jako doporučit, mají jako se koukat prostě jinde a změnit jako nutně kariéru a jde jiný projekt, který trkne, nebo si mají prostě z nějaký vlastní motivace říct, hele, asi bych se to měl jako naučit a číst si tedy knížky, jak říká Michal, ale vlastně proč bych to dělal, když to tady jako nepotřebuju, víš, jako kterým směrem bys jako tyhle ty lidi, co si to třeba uvědomí a poznají na sobě, co bys jim doporučil?
Hele, jako změna projektu je jako vždycky určitě zajímavá, když já jsem teda zrovna velká konzerva, já jsem teď měnil projekt po 6 letech, takže to v tomhle stavě asi radě dobře nemůžu. Ale je dobrý určitě být na projektu, kde máš kolem sebe lidi, od kterých se můžeš co učit. Jo? Lidi, kteří tě posouvají dál. To je určitě super. Já bych třeba nikdy nechtěl být na projektu, kde budu já sám a kolem mě bude 15 juniorů, který budu muset vychovávat. Je dobrý, ať tam je vždycky aspoň jeden další senior, který tě prostě někam posune, s kterým můžeš vést nějakou jako konstruktivní diskuzi. To je strašně důležitý. Takže pokud to člověk na projektu nemá, tak bych mu klidně doporučil, ať se podívá někam jinam, kde tuhle tu možnost mít bude.
A ono to nutně nemusí být tenhle ten case, ale může jich být jako milion. Dokážu taky představit, nebo častokrát poslouchám příběhy, kdy je vývojář, dejme tomu, jsou 3-4 na projektu a prostě jsou tam spolu přesně, jo, jsou tam spolu kluci po škole, co prostě takhle spolu jako 5 let vyvíjí, jako nějak to táhnou, ale vlastně jako nikdo tam není ten, co jako je převyšuje, od toho by se jako učili a začnou stagnovat na nějakým jako levelu a
jasně, no.
To je jeden z dalších caseů typických, jo.
A to je jenom jako jedna věc, člověk potom má, on to právě říká právě ten jako pan Martins, ten má knížku Clean Coder, tam jako definuje pravidla pro, jak by člověk měl se jako chovat. Už ta knížka je taky stará teda a on je dost jako striktní, on fakt jede až podle mě skoro na hranu, jako co je možný, ale on právě říká, že u zaměstnavatele máš pracovat těch 40 hodin, co máš ve smlouvě, ať je to prostě úvazek, i čo, to je jedno, tak prostě máš dělat těch 40 hodin a těch 20 hodin, co lidi běžně tráví na projektu navíc, tak mají věnovat svýmu seberozvoji. A má to být seberozvoj právě číst si knížky. Někomu dneska nevyhovují knížky, protože je to moc old school. Já knížky mám rád, že se tam můžeš třeba podtrhávat, dělat záložky a tak, ale dobrý. Když ne knížky, tak aspoň podcasty, koukat se na videa z konferencí, jo. Chodit na ty konference, když není covid a dovolí to pravidla. Jo. Jakýkoliv takovýhle nějaký způsob vzdělávání, jo. Cokoliv.
Rozumím. Možná mě ještě napadá otázka jako druhým směrem. Teďko jsme dali nějakých jako pár hintů docela jako logických těm konkrétním lidem, kteří se ocitnou v té situaci. Možná napadá tě nějaké doporučení z té tvojí zkušenosti, že si právě byl i tým lead a nabíral se lidi do týmu a potom si nějakým způsobem vedl. I doporučení třeba těmhle těm lidem nebo obecně firmám, managementu, to znamená lidi, co třeba poslechnou a řeknou si, ty brďo, zase, ten Michal má prostě pravdu a tady mám tyhle ty kluky, co tady prostě možná takhle prostě jako stagnujou a ty jo, jako možná budou prostě frustrovaný, možná budou chtít změnit a pravděpodobně jim prostě furt chodí nabídky, jak to známe a prostě nechce, aby mi odešli, víš, jako a ocitneš se v té situaci spolu do toho managementu, tak jako jak s tímhle tím třeba pracovat, co je tvoje doporučení?
Jasně, jako z pohledu firem by bylo prýma, kdyby firmy dávaly podle mě lidem větší prostor k rozvoji, ať je to právě uvolnit na ty konference, nebo v případě, že máš i zaměstnance, tak jim tu konferenci zaplatit, jo, dát jim na to třeba i nějaký z dnešního pohledu smyslu plný budget, ono prostě, já jsem se leckdy potkal s tím, že máš budget na jako pár tisíc na konferenci, ale když chceš konferenci, tak když už, tak prostě ať je to pořádná konference, zaplatit třeba O'Reillyho konferenci někde v Berlíně, ta stojí pár desítek tisíc, ale prostě se to vrátí, jo, ta investice do těch lidí se ti vrátí strašně rychle, přitom kolik dneska jako lidi v IT stojí, tak jako nešetřit na těch jako malých věcech, aby se ti vrátili prostě zpátky, jo.
Já jsem úplně slyšel v uších, jak jsi řekl to, dát víc času na to vzdělávání, úplně zahučení jako všech těch lidí. Slyšel jsem úplně ty názory, no jasně, jak by nám firma mohla dát čas tady na vzdělávání, když nám nedá čas ani na to psát testy, že jo? Na to, že pak se tady jako učit, to je prostě peklo, ale jak ty říkáš přesně, no, ono je asi jako těžký v tom schonu toho biznesu a v tom boji o tu konkurenční výhodu se jako ty firmy zastavit asi a, nebo pozastavit a podívat se na to jako long term, protože je to úplně stejný jako ze vším, jo, prostě já nevím, nenapadá mě analogie, Tomáš, jako kdybys měl prostě superový hotel, pětihvězdičkový a teďko jsi tam prostě kupoval nějaký luxusní forté ručníky versus prostě nějaký ručník jako za 20 korun a tak je to nějaký jako dopad na ten biznis, na tu uživatelskou zkušenost, že jo, a je to vlastně toto že nejpřípad, no.
Je to tak, no. A ono stačí výsledku málo. Já nemyslím, že jako nemyslím tím, že má dát prostě firma jednou za týden, jeden den na vzdělávání, jo. To stačí, když prostě uvolní lidi jednou za kvartál na tu konferenci, jo, na jeden, dva dny. To si nevšimneš, to je to samé, jako když jsou nemocný, jo. Minimálně
ten hraniční edge case je to, že prostě když už přijde člověk z vlastní iniciativy, že chce prostě na sobě makat, tak by mu to asi nutně nemělo být jako bráněno, že jo, nebo zamezováno. Prostě pokud jsem ve firmě, kde řeknu, hele, já se chci zlepšovat a psát lepší kód a dělat pro vás lepší věci a oni řeknou ne, no tak to už je asi jako jiný příběh, no.
On tomu může dneska pomoct ještě dost agile, že jako agilní řízení, pakliže je udělaný, řekl bych správně, tak by lidi měli takhle. Lidi by neměli trávit podle mě tou prací těch 10-20 hodin navíc, aniž by to někomu řekli. Musí to vždycky na nějaké té ceremonii, která tomu patří, říct, aby to ten tým věděl. To je takový jako problém, zvláště těch juniornějších lidí. Já jsem se zrovna o tom bavil minulý týden s jedním kolegou, který tenhle ten problém zrovna řeší, takže je to aktuální. Není to historie z mých dob, když jsem byl ještě mladý kluk. Opravdu, já jsem tehdy to taky nikomu neříkal, že ty hodiny navíc dělám. Takže jako já jsem je vlastně dělal. Myslel jsem si, jak dělám jako dobře firmě, ale nikomu jsem to neřekl, on to nikdo nevěděl. Že nikdo
ti nemohl dát ani jako ten názor na to.
Přesně tak, no. Takže dneska je jako důležitý, aby ty lidi to řekli, hele, dělám tyhle hodiny navíc, aby ten biznis dostal zpětně, nebo ten jako agile coach, kdokoliv, prostě kdokoliv to tam vede, aby věděl, že hele, je tam tady ten problém, tenhle člověk nestíhá, pojďme upravit plán, pojďme upravit backlog, prostě pojďme to přeházet, tak, aby se stíhalo. Jo? Tím, že se tohle skalibruje, tak ten člověk najednou bude mít ten prostor v tom volném čase se věnovat tomu seberozvoji a může to té firmě zase potom vrátit, protože přijde sám s nějakým nápadem, hele, můžeme tohle dělat líp, to nám ušetří tady 10% času a budeme lepší. Jo? Já tím samozřejmě neříkám, že lidi nemají dělat přesčasy, když jsou potřeba, ale přesčas má být ospravedlnitelný, prostě má mít důvod, nemá to být jen tak.
A má mít asi i nějaký hranice.
No, pokud prostě firmy dlouhodobě takhle tlačí na zaměstnance, nedají jim ten prostor, tak se jim samozřejmě může stát, že jim ty lidi vyhoří, když jim to neřeknou, přece jen programátoři jsou taky introvertní a ne se vším se chtějí svěřit, tak jim vyhoří, nebo je ten projekt začne štvát a odejdou, což samozřejmě pro tu firmu je násobně větší ztráta i finanční, než to, že těm lidem dají pár hodin někde prostor na to, aby se vzdělávali a dělali to, co je baví.
Michale, děkuju za tenhle ten příběh. Mám pocit z toho, jak se bavím s lidma na trhu, že to je jako velmi častý problém toho nedávání prostoru pro to vzdělávání, nejenom jako u juniorů, ale obecně prostě ve firmách. Stále to tady jako dost chybí. A tobě přeju, ať se ti skvěle daří a měj se krásně, ahoj.
Díky, Vati, měj se hezky.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.